Mám radost, že mohu uvítat v radioporadně předsedkyni Celia klubu Východní Čechy Petru Srdínkovou. Petro, vítejte u nás, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Tak my už jsme spolu mluvili několikrát a vy vždycky přijdete ale s nějakou novinkou, takže ten váš klub je velmi aktivní. Já už jsem tady říkala posluchačům, že se snažíte spojovat lidi, ať už to jsou děti nebo rodiče děti, nebo i dospělé, kteří mají problémy s lepkem, ale vy budete určitě konkrétnější. Tak představte ten váš klub.
Tak náš klub je určen pro lidi s omezením ve stravě, konkrétně se to týká lepku a i laktózy, což je dneska poměrně obvyklý problém a vyskytuje se čím dál častěji. Mm-hmm. A my jim pomáháme se v tom problému zorientovat. Pokud zjistí tu diagnózu, tak je to poměrně velký zásah do jídelníčku. Je potřeba se naučit, jak vařit a péct jinak než předtím. A hodně se také specializujeme na školní jídelny, protože tam to bývá velký problém. Některé školní jídelny vychází vstříc, některé ne. Je tam mnoho problémů spojených s zaváděním dietního stravování do školních jídelen. Takže pokud ta jídelna nemá tu zkušenost, tak my jsme právě od toho, abychom pomohli trochu i té jídelně se zorientovat. Mm-hmm.
Opravdu se pohybujete mezi těmi lidmi, takže můžete říct, že přibývá lidí, kteří nesnad, že by byli celiakici, mm-hmm. celiakie, to je to onemocnění přímo, mm-hmm. kde musí být vyloučen lepek, ale jsou i lidé, kterým to prostě nedělá dobře na zažívání, ať už ten lepek, a nebo, jak jste říkala, laktóza, mm-hmm. je to i spojené?
Je to i spojené. Máte přesně správnou informaci, že to nevždy musí být celiakie, samotná ta diagnóza. Někdo si myslí, že když nemá celiaky, tak nemá problém s lepkem. Není to pravda, protože těch nesnášenlivostí, řekněme, té laktózy a toho lepku je mnoho. A leckdy ani ta diagnóza prostě nevznikne. Není to alergie, není to celiakie. Je to prostě něco, že člověk ví, že ten lepek musí vyřadit, protože mu prostě nedělá dobře. A ani lékař neumí diagnostikovat, neumí říct vlastně, proč se to děje. Ale ta citlivost té populace opravdu narůstá k tomu lepku. A je to docela velký problém. Ale musím říct, že na to reaguje i ten trh a že se objevuje čím dál víc potravin a i restaurace už bývají trochu lépe informované o tom, co ten člověk opravdu potřebuje, že si nevymýšlí, že mu ten lepek opravdu neudělá dobře a ta citlivost je velmi různá od absolutně žádných příznaků po velmi silné příznaky, kdy ten člověk je úplně vyřazen z provozu, pokud ten lepek bude jíst.
Tak jenom pro úplné lajky, řekněme si, kde jsou ty nejkritičtější potraviny, čeho bychom se měli vyvarovat, pokud víme, že nám lepek nedělá dobře.
Mm-hmm. Nejkritičtější samozřejmě vše, co obsahuje pšenici a žito, to jsou takové ty nejběžnější dva, řekněme, alergeny, nebo jak to říct, potraviny, kde to tomu člověku nejvíc škodí. Mm-hmm. Takže všechno pečivo, běžné pečivo, zákusky, těstoviny, leckdy velmi často, naše oblíbené knedlíky české. Mm. Prostě všechno toto, co se nám vyskytuje vlastně denně ve stravě, můžeme říct. Pokud někdo jí samozřejmě velmi zdravě, tak má menší šanci se s tím potkat, ale vůbec to neznamená, že když jíte zdravě, tak jíte bezlepkově. Prostě je potřeba opravdu hodně sledovat, jak ty etikety, tak se dobře orientovat v tom tématu.
A co bychom měli ještě zopakovat, je to, že neznamená to, že se s alergií na lepek rodíme, ale může přijít kdykoliv, že?
Ono to je tak, že alergie a celiakie, dvě různé věci. Mm-hmm. Ta celiakie je gen. Je to genetické onemocnění. To znamená, 30% populace má v sobě ten gen. Je to velké číslo. Ale to neznamená, že každý onemocní.
Že se to projeví.
Přesně tak. Nemusí se vůbec vyvolat ta samotná nemoc. Ona se vyvolá, není úplně jasné, čím se vyvolává. Někdo, samozřejmě to požíváním lepku, pochopitelně, ale ne každý, kdo má ten gen, onemocní, i když lepek jí. Takže nikdo neví přesně, proč vlastně ta celiakie přesně vzniká. Může to být i ze stresu. Těch faktorů je mnoho.
A pak je tady alergie.
A pak je tady ta alergie. Někdy se jí stává, že ten člověk pak z té alergie jak takzvaně vyroste, co se může stát, ale musím říct, že my se setkáme hlavně s celiakií, nebo s takovou tou nesnášenlivostí lepku a to už je vlastně na pořád. Hmm.
Proč najednou tolika lidem vadí lepek ve stravě? I nad tím debatujeme s předsedkyní Celia klubu Východní Čechy Petrou Srdínkovou. Bavili jsme se o tom teď a jsou takové dohady, asi to není nějak vyloženě podložené výzkumy odbornými, ale může to být i tím, jakým způsobem se pečivo zpracovává.
Máme to podezření, že by to mohlo být tím, že se pšenice různě šlechtí a pochopitelně to neprospívá asi tomu tělu. Hmm. To tělo na to není zvyklé a pokud ten jedinec je citlivý, má samozřejmě ten gen, ale zároveň ten gen se mu aktivuje, tak potom je to pro něj velký problém. Hmm. Takže myslím, že to zpracování hraje roli a taky ta četnost.
A ta
ve stravě, ano.
Proto možná klidně i v 50, v 60 mm-hmm, najednou nám tak přestane dělat dobře, když sníme dva rohlíky s máslem a podobně. Tak.
A to tělo se nějakým způsobem zanáší, že tak řeknu to střevo, které je vlastně, to je onemocnění střeva. A to střevo může se postupem té doby ničit v podstatě tou stravou, tím lepkem. Hmm. A můžou tam vznikat různé, že to řeknu laicky, díry prostě v tom střevě, které propouští potom. A proto i člověk neprospívá, chybí mu živiny, protože vlastně ty živiny se ztrácí z toho střeva rovnou, což je špatně.
To ale mluvíte o lidech, kteří to opravdu přehánějí, je to základ, že ten lepek jejich stravy, ale na druhou stranu četla jsem takové studie, že je důležité dávat už malým dětem ochutnávat kousek chleba třeba a postupně zařazovat do jídelníčku, abychom nebyli úplně citliví na chleba. Boží dar, že?
Asi to platí u všech potravin. Myslím si, že ta pestrost je prostě základem, takže pokud člověk může, měl být zpestře a pokud zjistí, že mu to nedělá dobře, tak je potřeba zjišťovat, čím to je.
Tak a teď pojďme ale k tomu, čím vy se hodně zabýváte, a to je zařadit i ty děti ve školních jídelnách, které mají diagnostikovanou celiakii, mají vážné problémy s lepkem, zařadit je do toho procesu. Je to už nějaký posun? Minule jsme se bavili, že je to opravdu velký problém.
A vlastně je to i jeden z důvodů, proč klub náš vznikl. A my jsme ho zakládali právě proto, že jsme si uvědomili, že je tady dost dětí, které nemohou do těch školních jídel chodit a ono to je problém sociální, nejenom zdravotní. My chceme, aby ty děti byly v kolektivu ostatní děti, aby nebyly vyčleněné, aby školní jídelna vyloženě se nesnažila nebo nějakým způsobem, naopak se snažila ty děti zařadit a to jídlo jim nějakým způsobem poskytovat. My v tomto jsme pokročili trochu. My jsme v tomto roce realizujeme projekt, který je zaměřen na školní jídelny a pomocí nutriční terapeutky právě říkáme konkrétní typy, konkrétní recepty a odpovídáme jim na dotazy.
Takže by si to mohli objednat i jiné děti, i běžné děti, že? Aby to bylo chutné, to jídlo.
No určitě, určitě, ale hlavně je ta informovanost těch školních jídeln, že to není až takový problém, jak se na první pohled může dát, že zařazování dietní stravy je obrovský problém. Je to určitě nezvyk pro mnoho těžkých jídelen, ty kuchařky mají spoustu jiné práce, ale nicméně my máme zkušenost, že to jde. A my se snažíme je samozřejmě takovou tou cestou diplomatickou a takovou tou cestou návodnou jim pomoci v tom zavádění té dietní stravy. Takže v tomhle jsme pokročili. A musím říct, že se to i daří, že ty školní jídelny se trochu přestávají bát, takže těm dětem začínají vařit. Pro nás je to obrovská odměna.
A už máte nějakou tu první vlaštovku, kde to funguje už opravdu na 100%?
Ono, těch dobrých příkladů je hodně, na druhou stranu. Já musím říct, že to není tak, že by školní jídelny nevařily. To bych byla moc kritická k ním, není to pravda. Spíše setkáváme s těmi, které nevaří, protože ty rodiče samozřejmě si přijdou k nám tak jako poteskně, že bohužel to dítě tam nemůže chodit. Mm-hmm. Takže se snažíme řešit spíš tyhle případy. Mm-hmm. A na druhou stranu chválím i ty jídelny, které se snaží a opravdu posunou dál.
No já se tady dívám, co všechno je běžné v tom jídelníčku, můžeme. Pokud mají ty děti celiaky, brambory, batáty, luštěniny, čočka, fazole, cizr na hrách, rýžové chlebíčky, tohle všechno, pohanka, rýže, to je možné, že maso určitě také, mléčné výrobky.
Přesně tak a vlastně narážíte i na takové ty přirozeně bezlepkové potraviny, které, a to říkáme i školním jídelnám, že je možné zařazovat opravdu ty přirozeně bezlepkové. Oni na druhou stranu jsou vázaní spotřebním košem, prostě tím jídlem konkrétním, které tam musí nabízet, ale právě v tom je spoustu přirozeně bezlepkových potravin. Takže není důvodem dělat přímo bezlepkové knedlíky všem. Prostě dá se vařit hodně pestře i v té bezlepkové stravě. Mm-hmm.
Za chvíli si dáme rohlík bezlepkový, máme recept dokonce. No a máte ombudsmana, ano. Tak si k tomu taky řekneme víc. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme předsedkyni Celia klubu Východní Čechy Petru Srdínkovou a mluvíme tady o receptu zrovna rohlík bezlepkový, ale ještě než na něj dojde, tak vy máte takovou novinku, vy máte svého veřejného ochránce práv pro děti. Jak to funguje?
Ano, je to tak, nemáme ho úplně jenom my, ten veřejný ochránce práv pro děti, takzvaný dětský ombudsman, byl zvolen teď, nedávno, je to asi měsíc, je jim Martin Beneš a my jsme měli to štěstí jako celý klub, že jsme byli u toho, protože moje dcera byla nominovaná do komise, která se podílela na volbě ombudsmana, že jsme opravdu od začátku toho a víme, že ten ombudsman bude hájit práva dětí. Bude je hájit před úřady, ať už to budou soudy, nebo to budou problémy v dětských domovech, velmi často typicky, ale i dětem s nějakým zdravotním omezením nebo postižením. A konkrétně jsme se i s ním bavili o tom, že by mohl pomoci v situaci u školních jídelen, kde právě dochází v některých případech takovým neporozumění, nebo je tam nějaký blok, nebo nějaký problém na straně školních jídelen a tam by mohl i on zasáhnout a prostě ten proces zlepšit ve prospěch těch dětí.
Ano, protože jak jsme říkali před chvílí, ty přirozeně bezlepkové potraviny, ty jsou na trhu naprosto běžně, není to nic drahého a málo to zařazujeme i tak v rodinách, jak říkám, čočka, fazole, cizrna, hrách, přitom to jsou velmi zdravé věci a kolikrát si říkám, kdy jsme měli naposledy čočku.
Je to tak, je to velmi pestrá nabídka, není potřeba se toho bát, není to dieta ve smyslu jako redukční dieta, je to prostě jenom jiný způsob stravy. Možná jenom k tomu ombudsmanovi chtěla vyzvat posluchače, pokud opravdu jako vnímáte nějaký problém ve svých školních jídelnách ohledně přístupu, tak opravdu to je člověk, na kterého se můžete obrátit a na webových stránkách dá se dohledat kontakt, má různé sociální sítě, takže se s ním dá komunikovat i napřímo, nejenom přes náš klub.
A ještě jednou to jméno jste říkala.
Je to Martin Beneš a sídlí v Brně.
Martin Beneš. Tak pojďme teď na ten rohlík, protože přece jednou někdy nás chytne mlsná, říkáme si tak, dám si ten rohlík nebo čerstvý chleba s máslem. To lidi, kteří mají problémy s lepkem, nemohou, ale mohou si buď to koupit, rohlík, který bude chutnat stejně nebo skoro stejně, anebo si ho upéct. Ano. Nicméně, když si ho koupíme, to se docela...
My jsme se tady bavili o cenách,
kdy
možná posluchače překvapí, že rohlík může stát i 35 korun nebo 40 korun za jeden kus rohlíku, tak to je realita u lidí z celiaky, kteří si kupují bezlepkové pečivo. A proto je dobré, proto jsem i na dnešek připravila tento recept, protože opravdu i ušetříte dost peněz. Nejenom, že si můžete sami něco upéct, uvařit, ale i si teda ušetřit.
Je to podobné, jenom vynecháme pšeničnou mouku a dáme tam směs, ona už si to pamatuju z minula, jste říkala, že se používá na pečení knedlíku, nebo pečení vaření knedlíku a na rohlíky pečivo, nějaká směs speciální.
Ano, oni jsou vlastně ty směsi speciálně na každý typ, třeba na sladké, na slané, na různé typy pečení jsou různé směsi. Takže jestli mohu přímo rovnou ten recept.
Můžete, pojďte na něj.
Takže bezlepkové rohlíky. Potřebujete 200 gramů té směsi, která je speciálně určená na, samozřejmě na rohlíky, na pečivo. 150 ml vody, 10 gramů droždí, 1 lžičku cukru, 0,5 lžičky soli, 2 lžičky oleje a 0,5 lžičky sýlia. To je takové speciální, řekněme, takový přídavek pro do toho bezlepkového pečení. Ano. Tak to je všechno. To je vlastně vše, co potřebujete. Není toho mnoho, jak vidíte, jenom vlastně liší se akorát ta mouka. Potom necháte kynout 45 minut, až to všechno zpracujete. Přesně tak. A 20 minut ještě necháte dokynout hotové, zpracované do toho rohlíku. A na 190 stupňů troubu celou dobu necháváte ty rohlíky, neotvíráte tu troubu a dole dáváte kastrůlek s vodou po celou dobu toho pečení. Peče se asi 25 minut a potom už jenom pomažete olejem vlastně před i potom vyndání z trouby a vlastně má to hotovo.
No, ono je to opravdu stejné jako klasické rohlíky, jenom ta mouka. To je tak drahá záležitost. Ano. To je směs, vím, že tam se dává rýžová, kukuřičná, pohanková, mandlová může být, kokosová, možná, že se na tom trošku taky vydělává, že?
Určitě ano, je pravda, že ta kokosová je určená i pro naprosto přirozené, nebo taková ta mandlová mouka, používáme ji pro běžné pečení, pro celiaka je to v podstatě taková jako nutnost, protože nemůže použít jinou ale jako ta škála je široká. Opravdu ta škála těch mouk je široká. Je dobré vybírat v akcích potom. A mouka opravdu stojí kolem 100 korun i víc.
Pokud byste chtěli některé ty potraviny ochutnat, bezlepkové, anebo si i nějaké recepty přinést, tak vás pozveme za chvíli na akci, kterou pořádá právě Celia klub Východní Čechy. Bavíme se tady o lidech, kteří mají celiakii nebo jsou alergičtí na lepek a možná, že jsme teď ve vás vyprovokovali takovou situaci, že si říkáte, no já když si dám čerstvý chleba, tak mě potom není úplně dobře, bolí mě břicho a zpamatovávám se z toho. Může se to stát v jakémkoliv věku, to už jsme si tady řekli s Petrou Srdínkovou. Jak zjistím, jak jsem na tom s lepkem?
Pokud máte tohle podezření, což vůbec teda nemusí být lepek, pochopitelně, ale může to být lepek, tak běžte se praktickým lékařem, který vám udělá krevní test a podle markerů, podle nějakých symptomů v té krvi zjistí, jestli je tam podezření nebo dokonce jistota, že by to byla ta celé.
Bylo ono podle těch hodnot v krvi. Pozveme na Celiac Food Festival, vy ho pořádáte už po několikáté. Pamatuju si, že minule jste říkali, že tam bylo strašně moc lidí, že vás to velmi překvapilo. Teď už jste připraveni.
Jsme připraveni, byl to ten první ročník, kdy jsme byli, jako spíš řekla bych, i šokováni tím množstvím lidí, kteří to potřebují. My jsme to nečekali. Druhý ročník už jsme byli připraveni a na třetí ročník, na současný, jsme už, myslím, úplně připraveni. Těšíme se na to. Ten festival bude v kulturním domě Dukla 25. dubna, to znamená už teď v sobotu.
Tak pojďme říct, co tam všechno bude. Samozřejmě bezlepkové potraviny, předpokládám.
My tomu říkáme takový snový den pro celiaky nebo pro lidi s bezlepkovou dietou, bezlaktózovou dietou. Protože když se tak představíte, vy přijdete a budete nejenom nakupovat u 36 festivalových vystavovatelů, což je velké číslo, ale vy si můžete i dát bezlepkový oběd, dokonce oběd bez laktózy a k tomu pivo bezlepkové. Po obědě si dáte kávu a k tomu bezlepkový zákusek, například krem role bez lepku. No a prostě tam strávíte příjemný den, nejenom nákupy těch potravin, ale právě i doprovodným programem.
Můžeme ochutnat právě ty potraviny, jak chutnají bez lepku. To pivo, vidíte, to mě vůbec nenapadlo, bezlepkové pivo.
Ano.
To asi nevím, jestli ty
chválí si to.
No tak třeba pro tu zajímavost můžeme vyzkoušet. Jak jste říkala, je to 25. dubna, tuto sobotu, v kulturním domě Dukla celý den.
Je to od 10 do 16 hodin.
Uh-huh. A budou tam i nějaké vyložení, že by někdo tam si přivezl kuchyň a vařil bezlepkově?
Úplně ne, ale budeme tam mít přednášky. Budeme tam mít přednášky o specifikách bezlepkového pečení, přímo s lidmi, kteří se tomu věnují profesně, a budou tam dále přednášky o různých potravinových doplňcích pro celiaky. Bude tam přednáška o přípravě svačin bezlepkových do školy. A tak dále. Uh-huh. A bude tam také dětský koutek, takže rodiče mohou v klidu nakupovat a děti si mohou hrát.
Vidím tady na plakátu známé influencerky spojené s tématem.
Ano, ano, myslím si, že publiku běžnému asi nebudou úplně známé, ale pro ty návštěvníky určitě to bude někdo, s kým se potkávají běžně na sítích, a ti lidé tam dávají právě tipy a hodně lidem pomáhají v začátcích, když tápou a nevědí, jak na to, tak tyto takzvané influencerky vlastně jsou pro ně takovým jako záchytným bodem.
No a je pravda, že teď nás třeba poslouchá mnoho lidí, kteří tápou, nevědí, jak na to. Mohou se i přihlásit do Celiac klubu, stát se členy, protože vy nejenže pořádáte tyhle festivaly, ale jste i takovými rádci, setkáváte se právě vy všichni, kteří s tím máte problém, nebo vaše děti, že?
Určitě. My jsme aktivní především na Facebooku, takže kdo má Facebook, tak si nás lehce najde. Máme Instagram a i webové stránky. Pokud by měl někdo zájem o členství v klubu, samozřejmě může se na nás obrátit. Rádi mu všechno vysvětlíme. A těch akcí vlastně máme mnoho. My máme v podstatě každý měsíc jednu akci. Většinou neformálního charakteru, takže není problém za námi přijít, seznámit se s námi, zeptat se na cokoliv. Ale festival je pro nás, Celiac Food Festival je prostě pro nás největší akce roku.
Tak my moc děkujeme za to pozvání, ať se akce vydaří a hodně zdraví přeju.
Děkuji i vám, děkuji.